православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря.
Возлюблені у Христі браття і сестри, сьогодні церква згадує і прославляє святих отців Першого Вселенського собору, що відбувся в місті Нікея в 325 році. Цей собор засудив і публічно піддав анафемі нечестиве вчення Арія і його однодумців, що неправдиво навчали про особу Ісуса Христа. Вони принижували його божество, навчали, що Христос є сотворений Богом Отцем, а значить нижчим від Нього. Це нечестиве вчення, навіяне Арією і його послідовникам дияволом, в самій своїй основі руйнувало віру християнську і всю її сутність. Адже якщо припустити, що Ісус Христос не був єдиносущним і співпрестольним Отцю, якщо Він не є істинний Бог, то значить наше спокутування і визволення від рабства гріха залишається маревом. Ми так і не маємо ніякої надії на порятунок і воскресіння з мертвих, як не мали цього ті, хто жив до Христа. Бо вся сила християнської віри полягає у визнанні Ісуса Христа істинним Богом, який своїми стражданнями і смертю спокутував рід людський, дарував людям відпущення гріхів і життя вічне. Тому 318 святих отців, зібравшись в Нікеї, довели всю оману і безглуздість вчення аріан. Святі отці виклали своє православне вчення і відобразили його в православному сповіданні «Символі віри». У другому члені символу віри говориться: «Вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося». У запевнення ж наше, що Ісус Христос є істинний Бог, єдиносущний Отцю, нині, для нашого повчання, в храмах на літургії лунає євангельське читання, в якому звучить первосвященицька молитва, з якою Спаситель звернувся до Отця свого перед хресними муками. З цієї молитви ясно видно, що Господь Ісус Христос є істинний Бог, який своїми стражданнями і смертю спокутував весь рід людський.
Глава 17. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав: «Отче, прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе, як Ти дав Йому владу над усякою плоттю, щоб всьому, що Ти дав Йому, дав Він життя вічне. Це ж є життя вічне, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке Ти доручив мені виконати, і нині прослав мене Ти, Отче, в Тебе самого славою, яку я мав у Тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені від світу. Вони були Твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Бо слова, які Ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, що я зійшов від Тебе, і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких Ти дав мені, тому що вони Твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до Тебе йду. Отче Святий, збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких Ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж до Тебе йду, і це говорю в світі, щоб вони мали в собі радість мою повну.
Ще раз зверніть увагу на ці дивовижні слова. Це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Що це означає? Це означає, що життя вічне тоді відкривається людині, коли вона пізнає Бога через Ісуса Христа. Все інше другорядне, все інше на периферії історії. В центрі саме ці божественні слова. Щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Якщо людина навіть нічого не знає про Бога, ніколи не прочитала Євангеліє, Біблію, не знає, як молитись, не знає жодного святого історії церкви, але знає Ісуса Христа, знає ці слова, то вона має надію на спасіння. А як же можна пізнати Бога? Тільки через того, кого Він послав, через Ісуса Христа. Адже Бога ніхто не бачив, говорить святий апостол і євангелист Іоанн Богослов. А Христос говорить до Отця: «І все моє – Твоє, і Твоє – моє». Пізнавати Бога треба не холодним розумом, а серцем, теплотою почуттів. Послухаймо, що пише апостол Петро в своєму другому соборному посланні про пізнання Бога.
«Ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, у благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий, закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. Тому, браття, все більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання та обрання. Так діючи, ви ніколи не спіткнетесь, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа».
Дорогі браття і сестри, прославляючи сьогодні святих отців Першого Вселенського Собору, що утвердили віру православну, молімо Господа, щоб Він допоміг і нам зберегти святу віру православну до кінця нашого життя і цим досягти блаженної вічності у Царстві Небеснім. Амінь.
Історія християнської церкви. Христологічні суперечки.
Кінець 4 століття завершився перемогою нікейської віри над аріанством, визначивши вічну природу Бога як триєдиного. На початку ж 5 століття богослови Сходу засперечалися стосовно особистості історичного Ісуса. І справді, як пояснити, що Ісус з Назарета, котрий, як відомо за Євангелієм, народився від звичайної жінки, зростав, вчився, грав з дітьми, їв і пив, вболівав за померлим другом, молився і стенав, і нарешті страждав і помер ганебною смертю, розп'ятим поряд зі злодіями і вбивцями, у той самий час є Сином Божим і другим ликом Святої Трійці, себто Богом? Пояснити це було надзвичайно важливо і самим богословом, і простим вірним Христовим. Від цього для багатьох християн того часу залежало сотеріологічне або ж спасительне значення боговтілення. Іншими словами, усе віруюче у Христа пізньоантичне суспільство було стурбоване питанням, чи була кров Бога Ісуса Христа спокутною жертвою за гріхи людства перед Богом Отцем, чи це була кров звичайної людини, яка не може змити гріхи людські. Суперечка ускладнювалася ще й тим, що Олександрійська, Антіохійська і Константинопольські церкви боролися за чільне місце у самій Східній Римській імперії, бо з початку 4 століття християнська церква стала державною інституцією, усі єпископи хоч і обиралися своїми громадами, але затверджувалися імператором, усі Вселенські собори скликалися так само за імператорським велінням, усі єресі, що виникали як шумовиння, указані творення нової релігії, зникали лише після імператорської на те згоди. Для обговорення христологічних проблем довелося скликати 4 Вселенських собори. Найгостріша суперечка відбулася наприкінці 30-х років V століття. У 428 році імператор Феодосій II наполіг на обранні антиохійського проповідника Несторія Константинопольським патріархом. Несторій славився видатним ораторським хистом, однак його погляди, які, між іншим, поділялися багатьма богословами антиохійської церкви, зокрема його вчителями, відомим екзегетами Діодором Тарсійським і Феодором Мопсуецьким, відразу насторожили Константинопольський клір. Якось з кафедри собору Святої Софії він заявив:
«Діву Марію не слід називати Богородицею, бо ж вона не могла народити Бога Предвічного, а народила людину, з якою з'єдналося Слово Боже».
Я не розумію, що він собі дозволяє.
Ні, це вже занадто.
Гомін незадоволеного духовенства посилився. Ремство почало зростати і серед світських осіб. Константинополь завирував. На вулицях зворохобилося. Юрми людей збиралися біля храмів, виголошуючи заклики скинути Несторія. Ще більше обурення викликало розпорядження патріарха Несторія називати Марію чоловікородицею. Однак імператор Феодосій II підтримав патріарха Несторія, чим викликав гнів з боку своєї сестри Пульхерії, котра відкрито оголосила себе ворогом нового патріарха. Не бажаючи загострювати ситуацію, Несторій у наступній своїй проповіді запропонував:
«Усім бажаючим, хто вірить найме, що Марія народила людину, а не Бога, дозволяю називати її Христородицею».
Відразу ж імперією покотилися чутки про появу нової єресі. Патріарх Олександрійський Кирил надіслав Несторію 12 анафематизмів, себто 12 актів виголошення прокляття і відлучення від церкви. Приблизно такими ж 12 анафематизмами відповів Кирилові і Несторій. Саме з цього обміну прокляттями і почався розкол поміж східними церквами. Папа Целестин I скликав у Римі свій церковний собор, який засудив погляди Несторія. Однак Феодосію II не потрібне було втручання Західної церкви, бо це могло позначитися на стосунках із Західною Римською імперією, якою керував Валентиніан III. Тому Феодосій II скликає у 431 році у місті Ефесі Третій Вселенський собор. Відкриття Третього Вселенського собору призначається на День П'ятидесятниці. В Ефес на призначений час збирається менше половини єпископів. Тих, хто запізнилися, вирішили не чекати, і патріарх Кирил Олександрійський постановляє відкрити собор без них. Імператорський чиновник Кандидіан і багато єпископів протестують проти цього, а Несторій взагалі відмовляється бути присутнім на такому неправочинному соборі. Але собор все ж таки відкрили, і справу Несторія почали розглядати без нього. Спочатку зачитали послання Кирила до Несторія. Отці церкви заявили, що і вони так само вірують, що Ісус є Боголюдиною. Потім прочитали послання Несторія, і отці, без обговорення, встаючи один за одним, стали заявляти, що зміст послання Несторія не містить і натяку на християнську віру. Були і такі, що згадали фразу Несторія, сказану ним колись із кафедри.
«Бога не можна називати двомісячним чи тримісячним. Ісуса не можна називати Богом».
Цю фразу швидко перекрутили на таке: двомісячного чи тримісячного Ісуса не можна називати Богом. І Несторія, на догоду більшості присутніх єпископів, за відсутності антіохійської делегації скинули з патріарха і відлучили від церкви. Натомість антіохійська делегація, яка прибула через 4 дні, проводить свій собор, на якому головою єпископ Іоанн Антіохійський і визнає засудження Несторія незаконним. Однак більшість константинопольського духовенства не підтримує їх. І врешті суперечка загрожує перерости в усобицю. У чвару втручається імператор Феодосій II. Він примушує ворогуючих єпископів зустрітися і вимагає, щоб обидва рішення двох соборів були скасовані. Кирил не пристав на це. Іоанн Антіохійський так само відписав імператору, що вважає рішення свого собору законним. Тепер імператор Феодосій II опинився в іще більш скрутному становищі і наказав взяти під варту Кирила з його спільником Мемноном та Несторія як призвідців розбрату. Кирил Олександрійський виявився більш вправним дипломатом, навіть перебуваючи під вартою. І на поміч собі він закликав старця Далматія, святого і шанованого всіма ігумена, що 48 років не виходив зі своєї обителі. Далматій на чолі розлюченої юрби прийшов до палацу імператора і став просити, щоб відпустили Кирила і Мемнона, а Несторія залишили в ув'язненні. Такі прояви громадського непорядку занепокоїли Феодосія, і він змушений був затвердити рішення Третього Вселенського собору, який провів Кирил і визнав переконання Несторія єретичними. Кирила було повернуто на Олександрійську кафедру, а Несторія вигнано у заслання, його твори спалено, його послідовників піддано гонінням. Хоч насправді це не поклало край самим христологічним суперечкам. Послідовники Несторія у 6-8 століттях створили кілька осередків християнської культури у Персії і Середньому Сході. Несторіанське вчення про Ісуса людину у великій мірі ріднило несторіанців із мусульманами, які вшановують Ісуса як одного з найбільших пророків. У 13 столітті за часів арабського халіфату несторіанська церква налічувала 25 митрополій і близько 150 єпископій. Одне з монгольських племен цілком прийняло несторіанство. Зрештою, й самі послідовники Несторія досі існують. Численні несторіанські громади є сьогодні в Каліфорнії, у США, Ірані та Туреччині. З іншого боку, у борні ортодоксів із несторіанством виникла інша єресь – євтихіанство, чи ж монофізитство. Від давньогрецької «монос» – один, єдиний, та «фізіс» – природа, єство, яке відстоювало лише божественне походження Ісуса Христа. Основоположником монофізитства вважається радикальний прибічник Кирила Олександрійського архімандрит Євтихій, ігумен одного з константинопольських монастирів. У 451 році на Четвертому Вселенському соборі у містечку Халкідон під Константинополем, тепер район Стамбула, монофізитство визнане єрессю. Втім, ієрархи кількох церков не пристали до такого рішення Четвертого собору, і донині існує непорозуміння поміж помісними церквами. Приміром, коптську, ефіопську, вірменську церкви деякі православні патріархії і католики і досі вважають монофізитськими. Так що христологічні суперечки, що збурили християнство 1600 років тому, продовжуються і досі.
Христологічні суперечки. Українське радіо.
Варто дослухатись.
Сьогодні, в сьому неділю після Пасхи, ми вшановуємо пам'ять отців Першого Вселенського собору, що зібрався в Нікеї 325 року. Можливо, й достеменно невідомо, скільки їх було. Точних протоколів собору не збереглося. Але церковна традиція закріпила за цим собором число 318 отців. Були відомості, що справді 318 отців, єпископів, зібралися тоді з усіх країв Вселенської церкви. Але ще важливішим було те, що в стародавні часи, про які розповідає нам книга «Буття», зібрав Авраам 318 воїнів, аби визволити свого родича Лота, захопленого ворогом. Саме до цієї події уподібнили отці свій собор. Вони прагнули повернути правду Євангелія церкві і зробили це. Причому зробили всупереч логіці – бо перед собором здавалося, що більшість авторитетних єпископів піддалася єресі. І навіть після собору римські імператори довгий час сумнівалися. Але тим не менше, правда перемогла завдяки не арифметичній сукупності людей, а завдяки тому, що і перетворює наші зібрання на собор, а нашу громаду на церковну спільноту, завдяки присутності благодаті Духа Святого. Що ж це була за єресь? Арій і його послідовники, яких церква називає аріанами, неправдиво вчили про особу Ісуса Христа. Вони принижували його божественне єство і зводили його на нижчу ступінь, мовляв, Христос не є істинний Бог, але тварна істота, яка сотворена Богом. Це нечестиве вчення, навіяне Арією і його послідовникам дияволом, в самій своїй основі руйнувало віру християнську і всю її сутність. Адже якщо припустити, що Ісус Христос не був єдиносущним і співпрестольним Отцю, якщо Він не є істинний Бог, то значить наше спокутування, виправдання залишається мрією. Ми ще перебуваємо в гріхах і не маємо ніякої надії на порятунок і воскресіння з мертвих. Бо вся сила християнської віри полягає саме у визнанні Ісуса Христа істинним Богом, який своїми стражданнями і смертю спокутував, визволив рід людський, дарував відпущення гріхів і життя вічне. Піддавши анафемі єресь Арія, святі отці виклали своє православне вчення і відобразили його в православному сповідуванні, яке називаємо символ віри. Його церква зберігає незмінно та неушкоджено.
Thank you.
Для нас давній собор ще є і підказкою для кожного. Підказкою, яка є дуже важливою в сучасну добу людських блукань, які стимулюють нас відділятися від громади. Час викликів індивідуалізму підказує нам, а для чого ходити до церкви? Є Біблія, є твори святих отців, є інтернет, який відкриває для нас цілі бібліотеки. А молитися до Бога ми можемо і на самоті. Він же завжди чує нас. Ця думка справді дуже спокуслива. Тим більше, що завжди знайдеться у церковній спільноті щось неприємне. Це штовхає тебе до усамітнення. Ця спокуса не менш небезпечна за спокусливі слова єретиків чи інших сектантів. Христос кличе, щоб ми були всі разом. І разом у спільноті Він відкриває нам найвищу спільноту світу – три іпостасі єдиного Бога. Церква стає містичним тілом Христовим завдяки її єдності. В церкві ми вчимося бути один біля одного, вибачати один одному, вчитися один в одного, жити життям спільноти, не відривати себе на молитви від загалу, а молитися разом, єдиними устами, щоб і серце було єдиним. Саме це і є для нас найкращою порадою, яку в цей день дає нам церковний устав – бути разом, давати приклад життя разом довколишньому світові. Єднати світ, щоб у цій єдності він умів піти до того, хто молиться не за абстрактний світ, а за нас усіх, за кожного з нас, кого він викупив своїм життям – до Ісуса Христа. А разом із ним до Бога Отця, до Бога Духа Святого. Підноситися до Пресвятої Троїці, бо вічності без неї немає. А в єдності із нею, з Троїцею Святою, ми і здобуваємо те вічне життя, те небесне царство, до якого, возносячись, Христос кличе всіх нас разом. Амінь.
Сьогодні ми розповімо про божественну літургію, богослужіння, під час якого відбувається головне таїнство церкви – свята Євхаристія, тобто святе причастя. В цьому таїнстві під виглядом хліба і вина ми причащаємось тіла і крові Ісуса Христа і цим самим з'єднуємося з самим Богом. Хто звершив першу Євхаристію? Яким чином хліб і вино стає тілом і кров'ю Ісуса Христа? Чому священники і миряни причащаються по-різному? Про це у сьогоднішній програмі.
Першою літургією в історії християнства була Тайна Вечеря, на якій Ісус приломив хліб, роздав своїм учням і сказав: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається, це чиніть на спомин про мене». Також, узявши чашу і подякувавши, подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Це чиніть на спомин про мене». Кожна літургія, яка звершується в наші дні священниками, не просто символічне нагадування про цю подію, але її продовження і актуалізація. Хоча Євхаристія, святе причастя, звершується в різний час і в різних місцях, вона залишається єдиною, незалежною від часу і простору. Євхаристія розпочалася на Тайній вечері і продовжується до цих пір. Таїнство причастя стало тією основою, на якій спочатку будувалася церква. Адже перші десятиліття після Воскресіння Христового у церкві не було нічого, окрім пам'яті про нього, яка знаходила своє відображення в Євхаристії. коли не було ні Євангелія, ні апостольських послань, ні догматичних правил, ні строгої богословської системи. Християн вже була Євхаристія, і саме з неї виросла церква.
Громадське богослужіння, на якому здійснюється свята Євхаристія, тобто святе причастя, називається літургією. На відміну від інших богослужінь, ранньої, вечірньої, де Господь наш Ісус Христос присутній лише своєю благодаттю, тут, на літургії, Він перебуває істинно і безпосередньо своїм пречистим тілом і святою своєю кров'ю. І не лише перебуває, але й живить ними віруючих.
Два чини літургії, за яким служать в усіх православних храмах, належать вчителям церкви Василію Великому та Іоанну Золотоустому. Літургія Василя Великого найбільш повна і багата богословським змістом і звершується лише 10 разів у році в особливі свята. У всі інші дні звершується більш коротка літургія Іоанна Золотоустого. В тексті літургії згадують життя і смерть Христа, його погребіння і воскресіння, а також вся історія спасіння світу від створення до другого пришестя. Літургія складається з трьох частин – проскомідії, літургії оголошених і літургії вірних. Проскомідія з грецького означає «приношення». В Древній церкві Євхаристію звершували на хлібі і вині, яке приносили з собою в храм члени общини. Сьогодні таке приношення існує в опосередкованій формі. На пожертву прихожан купують вино і печуть просфори. Але десь на підсвідомому рівні ми знаємо, що праця хлібопекаря і виноградаря священна. Ця праця дуже важка. Колос і лоза навчають молитві, надії на Бога і вдячності Богу. Тому що праця залежить від людини, а урожай – від Бога. Хліб і вино – це те, що Бог і людина роблять разом. Саме слово «літургія» так і перекладається – спільна справа. На відміну від більшості церковних таїнств, які в сучасній практиці відійшли до приватних богослужінь, таїнство причащання зберегло свій суспільний характер. Проскомідія невід'ємна від літургії і звершує його вся община. Община не глядачів, а учасників. Община, яка веде діалог з Богом і предстоятелями, якому вона довірила служіння. Для звершення проскомідії треба 5 просфор. Це число нагадує про те, як Христос наситив 5 хлібами 5000 людей. Священик бере головну просфору, копієм вирізає з неї квадратну частину з печаттю і кладе її на дискус. Ця частина називається анцем. В пам'ять про те, що Господь прийняв смерть від своїх же створінь ради їх спасіння, священик надрізає хрестообразно агнець, проколює печать копієм в тому місці, де на ній написано «Ісус». Після цього деякон вливає в чашу вино, розбавлене водою, вспомин про те, як із проколених ребер потекла кров і вода. Частина із другої просфори символізує Богородицю і кладеться справа від анця. Із третьої виймаються 9 частин честь святих, із четвертої – за здоров'я живих, а з п'ятої – за спочивших. І ось поряд з анцем виростає гора частинок. З'являється церква земна і небесна, святі і грішники, живі і померлі.
Оця проскомідія, то є, мабуть, одним із найголовніших чинників, котрий готовить нас до святої Євхаристії. І ось на цю проскомідію люди не знають, що можна подавати, що на цій проскомідії священники моляться за тих, хто подасть записки, хто подасть просвору. І це досить важлива частина нашої святої літургії, будемо казати. І потрібно, щоб подавали за здоров'я, не лише за спокій, щоб подавали за здоров'я своїх рідних, близьких, щоб священник помолився, і щоб ми були в єднанні, із Святою Церквою.
Відчиняються царські врата, розпочинається літургія оголошених, звучить велика яктенія.
Спокої, Господи, помолімо. За мир з неба і спасіння душі нашої.
Єктенія – це усердне моління, в якій перелічуються різні християнські потреби і наші прохання до Бога. А священник у вівтарі таємно молиться, щоб Господь звернув увагу на цей храм і на тих, хто молиться в ньому і виконав їхні прохання.
Велика єктенія починається нагадуванням про те, що Господу потрібно молитися у мирі. Віруючі просять у Бога мирні часи, моляться за добре поліття, за гарний врожай, за місто і владу. Так, на початку літургії відкривається її вселенський характер. Літургія єднає світ земний із світом небесним.
Далі звучать перший антифон «Благослови душе моя Господа» та другий «Хвали, душе моя Господа» – псалми царя Давида. Третій антифон представляє заповіді блаженства, слова Христа, якими відкривається Нагорна проповідь. «Блаженні убогі духом, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю». Радуйтеся і веселітеся, бо велика нагорода вам на небесах. Під час співання блаженства диякон урочисто виносить із вівтаря Євангелія, яке потім знову вносить у вівтар і кладе на престол. Священник молиться про те, що разом з дияконом у вівтар війшли ангели. Вони повинні допомогти оголошеним тим, хто збирається навчитися бачити світ, так би мовити, в зворотній перспективі.
У багатьох, хто приходить на службу, виникає запитання, а хто ж такі оголошені? І чому на літургії диякон говорить, оголошені вийдіть, щоб ніхто з оголошених не залишився, тільки вірні?
Це ще стосується древньої церкви, коли люди готувалися до таїнства святого хрещення. Але я не міг би сказати, що літургія оголошених не актуальна в теперішній час. Чому? Тому що ми маємо багато людей, котрі сповідують магометанство, котрі сповідують юдаїзм, котрі взагалі за своїми гріхами відійшли від церкви і, можливо, навіть були відлучені від таїнства Святого Причастя. І тому туди якось попереджує, якщо ви ще не змирилися з Богом, з собою, якщо ви ще не прийняли таїнство покаяння стосовно цих людей, котрі були відлучені. Якщо ви хочете прийняти нашу віру, християнство, ви на момент, коли вірні моляться, будь ласка, вийдіть із храму.
Потім починається літургія вірних. Хор урочисто і протяжно співає херувимську пісню. Ми, що херувимів, таємно собою являємо, і Животворчій Тройці трисвяту пісню співаємо. Відкладімо ж нині всякі життєві піклування. Слова цієї пісні означають, що при богослужінні присутні і беруть участь ангели. Під час херувимської пісні в храмі відчуваємо благовійну тишу. Можна почути, як священник біля престолу говорить особливу молитву не від общини, не від кліру, а від себе особисто. Він просить Христа очистити його душу і зробити його достойним звершити велике таїнство Євхаристії. Окрім молитви, священник тричі промовляє херувимську пісню, після чого слідує великий хід, під час якого священнослужителі переносять на престол святі дари. Під час звершення цих священнодійств хор урочисто та не кваплячись, іноді кілька разів поспіль співає херувимську пісню, яка в східній традиції є своєрідним музичним центром божественної літургії. Далі прихожани співають символ віри, а священник читає його, одночасно піднімаючи воздух, церковна приналежність, якою прикриті святі дари в знак сходження на них Святого Духа.
Це народився перший цей, який світло від світла, Бога істину від Бога істину, рождено, не сотворено, одно істотно, за цим цього житлого все сталося, ми для нас людей, для нашого спасіння, знавидішу.
До причастя потрібно по-особливому готуватися. Напередодні ввечері або ж зранку перед літургією віруючі читають правило до святого причастя. Це зібрання спеціальних молитов, які допомагають налаштувати серце і думки на зустріч Богу.
В таїнстві Євхаристії людина настільки тісно воз'єднується з Богом, що Бог пронизує все людське єство. Багатьом віруючим Бог здається далеким і недоступним. Їм навіть в голову не приходить думка, що в Бога можна не тільки вірити. Його можна відчувати в собі, його можна мати в собі, його можна їсти і пити.
Яким чином хліб і вино стає тілом і кров'ю Ісуса Христа? Способу цієї тайної зміни чи перетворення нам невідомо. Але православні християни вірують, що по молитвах священника і всієї общини на хліб і вино сходить Святий Дух. Відбувається це під спів хору. Тобі співаємо, тебе благословимо, тобі дякуємо, Господи, і молимось тобі, Боже наш.
Пийте з нею всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхів. Тому і ми, споминаючи цю спасенну запит, прийдуть тим самим знову пришестя твоє. Твоє і твої, тобі приносимо за всі.
Священник в цей час молиться і осіняє Христом хліб і чашу з вином. З цього моменту на престолі не хліб і вино, а тіло і кров Христа. І віруючі звертаються до Бога з молитвою, яку склав сам Христос. Отче наш! Саме таїнство причащання складається з двох прийомів. Спочатку причащаються священнослужителі. І ось настає момент, коли миряни можуть причащатися святих христових таїн. Відчиняються царські врата, з вівтаря виходить священник, який несе євхаристичну чашу, і каже: «Зі страхом Божим і вірою приступімо». Ті, хто до причастя, хрестообразно складають руки, причащаються і цілують край чаші, що символізує ребро Спасителя.
Вірую, Господи, і визнаю, що ти є воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішник і спасти, між якими я першим. Ще вірю, що саме це є причисте тіло Твоє, саме це є чесна кров Твоя. Молюся, отже, тобі прости мені провини мої вільні, невільні, свідомі, несвідомі. І дозволь мені неосудно запричаститися при чистих святих твоїх таїн на відпущення гріхів і на життя вічне.
Після цього, коли причастилися миряни, чашу заносять у вівтар і в неї всипають частинки, які були витягнуті на проскомідії за здоров'я і за спокій. При цьому священник говорить: «Відмий всі гріхи, яких пом'янули твоєю кров'ю і молитвами всіх святих». Причастившись христових таїнств, ми повинні зрозуміти, кого в собі несемо. Літургія в храмі завершилася, але коли ми виходимо з храму, вона повинна продовжуватися в нашому звичайному повсякденному житті. Прийнявши в собі Христа, ми стаємо подібні людині, яка несе чашу повну повінця. Якщо людина буде необережна, то може розплескати якусь частинку, а якщо спіткнеться, впаде і згубить все.
Євхаристія є головним таїнством православної церкви. На ньому не тільки хліб і вино перетворюються на тіло і кров Ісуса Христа, а й сама людина перетворюється на нову, звільняється від тягаря гріхів, просвітлюється божественним світлом і має надію на життя вічне. Бо сам Спаситель сказав своїм учням: «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, і я в ньому, і має життя вічне».
Ми – люди різні, ніде правди діти. Що для одних забава, іншим – гріх. Одні в житті навчилися любити, а інші – лиш злословити про всіх. Одні натхнення черпають в любові, яку серцям подарував Творець, а інші спопелити світ готові, узявши Люцифера за взірець. Блаженний той, хто серцем відчуває, куди б нас провидіння не вело, добро лише з любові проростає, а з ненависті сходить тільки зло.
У нього не було слух, але його називали Господом. У нього не було освіти, але його називали вчителем. У нього не було війська, але всі царі його боялися. Він не перемагав у битвах, але підкорив увесь світ. Він не скоював злочинів, проте був засуджений і розіп'ятий. Він був похований, але і живий донині, бо він переміг смерть.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.